кошик рацій.
Вітаю, з вами Яна Запольская. З 1 сакавіка силовики у Беларусі могуть імгненна заблокировать амаль любы ваш грошовый перевод. Як тлумачылі раней у Нацыянальным банку, банкі павінны ўкараніць спецыяльныя сістэмы праверкі, якія будуць знаходзіць падазроныя грашовыя пераводы. Гэтыя звесткі перададуць у спецыяльную базу, да якой будзе кругласутачны доступ у силовікоў. Калі некі плацеж ці грашовы перавод падасца подозронам, яны змогуць яго заблокировать прынамсі на 10 дзён. Цяпер пра гэта падрабязней. Александр Лукашенко яшчэ летась у жніўні падпісаў указ аб мерах па супрацьдзеянні несанкцыянаваным плацежным аперацыям. Дзякуючы гэтаму дакументу з 1 сакавіка гэтага года сілавікі атрымалі супердоступ да інфармацыі аб плацяжах беларусаў і могуць блакіраваць грашовыя пераводы, якія ім пададуцца падазронымі. Чыноўнікі аргументуюць новаўвядзенне барацьбой з шуканцамі. Паўстае ж пытанне, хто з сілавікоў атрымае доступ да плацяжоў і што яны змогуць зрабіць. Такі доступ да плацяжоў беларусаў цяпер ёсць у супрацоўнікаў пракуратуры, дзяржаўнай бяспекі, унутраных спраў, следчага камітэта і аператыўна-аналітычнага цэнтра. Па іх патрабаванні банкі змогуць прыпыняць на тэрмін да 10 сутак аперацыі па вашым рахунку, укладу, электронным кашальку, калі ў праваахоўнікаў будуць дадзеныя або толькі падазрэння аб супрацьпраўных дзеяннях. Прасцей кажучы, калі сілавікам нешта не спадабаецца, вас заблакуюць. Пры гэтым узаемадзеянне банкаў і сілавікоў будзе праходзіць праз аўтаматызаваную сістэму апрацоўкі інцыдэнтаў. Гэта цалкам новая база даных, якую ад сакавіка планавалі запусціць. У яе будуць уключаць інфармацыю пра несанкцыянаваныя плацежныя аперацыі і спробы іх здзяйснення. У рамках гэтай сістэмы Нацбанк арганізуе інфармацыйнае ўзаемадзеянне паміж пастаўшчыкамі плацежных паслуг і праваахоўнымі органамі па абмене інфармацыяй. Дарэчы, яшчэ ў снежні Нацбанк прапісаў некалькі крытэрыяў, па якіх банкі змогуць адмаўляць вам у правядзенні грашовых пераводаў, напрыклад, калі кліент будзе здзяйсняць нетыповы для сябе перавод. Вось звычайна вы адпраўляеце грошы ў аўторак і карыстаецеся нейкай прыладай, а цяпер зрабілі гэта ў сераду або праз іншы дэвайс. Гэта можа стаць падставай для падазрэнняў. А раней сілавікі хіба не маглі блакіраваць плацяжы? Маглі, але для гэтага патрабавалася больш часу і больш дзеянняў. Як тлумачаць у Міністэрстве ўнутраных спраў, падпісаны Лукашэнкам указ уводзіць магчымасць імгненна прыпыняць расходныя аперацыі па ўсіх рахунках. А ці не будзе гэта парушэннем банкаўскай таямніцы? Ва указе Лукашэнкі гаворыцца, што такое прадастаўленне інфармацыі сілавікам не будзе лічыцца парушэннем банкаўскай таямніцы. І яшчэ адно пытанне, што гэта ўсё азначае для беларусаў? А тое, што ў банкаў будзе больш падстаў адмаўляць вам у грашовых пераводах. Пры гэтым сілавікі змогуць наўпрост уплываць на вашыя фінансавыя аперацыі. І калі адзін раз ваш перавод палічаць падазроным, вы трапіце ў адпаведную базу дадзеных, а таму і далейшыя вашыя фінансавыя аперацыі будуць пад пастаянным кантролем. Карацей, нічога добрага і цікавага ад гэтага не чакайце. Яна Запольская, бывайце.
Кошык рацій.